Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη που κάνει χρήση της άδειάς του για σήμερα και αύριο και θα επιστρέψει από την Τετάρτη και πάλι κοντά μας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις, όλη την επικαιρότητα που τρέχει και κυρίως με όχι ευχάριστο ρυθμό κυριαρχούν οι τεράστιες αυτές πυρκαγιές οι οποίες πλήττουν τόσο την Γαλλία όσο και την Ισπανία. Καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες εκεί οι τοπικές αρχές προκειμένου να καταφέρουν να τις ελέγξουν. Έχουν μπει μέσα και έχει μπει μέσα και ο στρατός, του οποίου τη βοήθεια ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να καταφέρει σιγά σιγά να αρχίσει να ελέγχει τα πύρινα μέτωπα, τα οποία παραμένουν ωστόσο ανεξέλεγκτα. Είναι δραματική η κατάσταση, τεράστιες οι εκτάσεις οι οποίες έχουν γίνει στάχτη και έχουν προκαλέσει βέβαια και την εκένωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους εκτός του ότι είναι δύσκολο αναμένεται να χειροτερέψει και περαιτέρω, να γίνει ακόμη δυσκολότερο με δεδομένο ότι και τα στοιχεία που έρχονται από τα μετεωρολογικά ή μετεωρολογικές προβλέψεις, αυτό που δείχνουν είναι ότι θα αρχίσει να χαλά ο καιρός περαιτέρω από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών έρχεται νέο κύμα καύσωνα για την περιοχή της Γαλλίας που αναμένεται να δυσκεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα η κατάσταση κρίνεται ως γενικά σταθερή χωρίς να αναφερθούν όμως σημαντικές αλλαγές. Οι δυνάμεις ασφαλείας, μιλούμε για την Γαλλία αρχικά. Οι δυνάμεις ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης παραμένουν κινητοποιημένες, συνεχίζουν επί τόπου τις αποστολές σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής νομαρχίας της Ζιρόντ για την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην επικράτεια της νομαρχίας. Μιλάμε για την φωτιά που βρίσκεται κοντά στο Μπορντό, νοτιοδυτικά της χώρας, έχει αποτεφρώσει πάνω από 420.000 στρέμματα και έχει αναγκάσει περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, και εκεί παραμένει γενικά σταθερή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η νομαρχία. Πρόκειται για μια ωστόσο σταθερότητα σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες πολύ πολύ δύσκολες ημέρες, κατά τις οποίες σχηματίστηκαν ακόμη και νέφη με καπνό και πυρά. Τέτοια φαινόμενα προκαλούνται όταν υπάρχει μια ισχυρή πηγή θερμότητας, όπως μια μεγάλη πυρκαγιά εν προκειμένου, όπως το βλέπουμε αυτό και σε ηφαιστειακή έκρηξη, που δημιουργεί ένα είδος πύρινης καταιγίδας στην περιοχή που είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Ποτέ πριν δεν είχαν κάτι τέτοιο ζήσει στην χώρα της Γαλλίας. Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι όσοι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη στο τουριστικό θέρετρο Αρκασόν, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η φωτιά αυτή. Αυτό όμως μπορεί να περιπλακεί ακόμη περισσότερο, αφού όπως είπαμε από αύριο κιόλας αναμένεται και πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σαραντάρια στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Στο πιο ανατολικό σημείο της η πυρκαγιά έφτασε μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Για λόγους ασφαλείας οι γύρω οικισμοί έχουν εκενωθεί, αν και οι αρχές έχουν διαβεβαιώσει ότι η πόλη δεν απειλείται. Η εκένωση του Μπορντό δεν έχει προς το παρόν προγραμματιστεί, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πυρκαγιά που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί η πορεία της. Δεν μπορούν να προβλέψουν προς τα που θα κινηθεί. Γι' αυτό και ετοιμάζονται για όλα τα σενάρια. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο θα μπορούσε να είναι το σενάριο εκένωσης μιας πόλης όπως αυτή του Μπορντό. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει 30 με 40 πυρκαγιές την ίδια ώρα κάθε μέρα, εκτός από αυτή στη Ζιρόντ, η οποία είναι η μεγαλύτερη βέβαια και η πιο ανησυχητική για τις τοπικές αρχές. Υπάρχουν επίσης πολύ μεγάλες ενεργές πυρκαγιές σε αρκετές ακόμη περιοχές, στους νομούς Βαρ και Λατ, αλλά και στην Κορσική. Και αν θελήσουμε να ρίξουμε μία ματιά στην Ισπανία, οι δασικές πυρκαγιές εκεί έχουν κάψει πάνω από 1.720.000 στρέμματα στην Ισπανία μεταξύ από τις αρχές του Γενάρη μέχρι και την Δευτέρα, και που μας πέρασε 6 φορές μεγαλύτερη έκταση από ό,τι κατά την περίοδο του 2025, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εργάζονται για τον έλεγχο όσων εξακολουθούν να είναι ενεργές προτού φτάσει το επόμενο κύμα του καύσωνα. From the highlands, don't you know? Λέγαμε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί στην Γαλλία και την Ισπανία. Είπαμε τα της Γαλλίας, να δούμε την συνέχεια αναφορικά με το τι ισχύει για την περιοχή της Ισπανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε λοιπόν το Ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, έτσι λέγεται το αρμόδιο Υπουργείο, η μεγαλύτερη αύξηση στις καμένες εκτάσεις οφείλεται κυρίως στις τεράστιες πυρκαγιές που πλήττουν το κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στη Μαδρίτη, το Τολέδο και την Άβυλα. Αν και η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει 250.000 στρέμματα στην περιοχή της Μαδρίτης και έχει προκαλέσει μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, η φωτιά στην Άβυλα είναι η πλέον καταστροφική από οποιαδήποτε έχει καταγραφεί ιστορικά στη χώρα, με πάνω από 500.000 στρέμματα να έχουν αποτεφρωθεί. Εν τω μεταξύ, ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς με περίπετρο 21 χιλιόμετρα ξέσπασε και κοντά στην πόλη της Βαλένθια την Κυριακή. Τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους αφού εκενώθηκε η περιοχή. Μεταξύ των 35 μεγάλων δασικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν στην Ισπανία αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες συμπεριλαμβάνονται και οι φωτιές στην επαρχία της Αλμερία, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους και 13 άνθρωποι, ενώ κάηκαν 70.000 στρέμματα. Είναι και οι άλλοι στην Σιέρα Νόρτε, στη Γκουαδαλαχάρα, όπου καταστράφηκαν 320.000 στρέμματα. Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη η απόψινη νύχτα, αλλά και η αυριανή ημέρα, καθώς είναι για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, το λέει το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, αφού και για την χώρα αυτή οι προβλέψεις για τον καιρό είναι αρνητικές από την Τετάρτη πλέον και μετά. Από την Τρίτη χτυπά ο καύσωνας στην Γαλλία, από την Τετάρτη την Ισπανία, και η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Γι' αυτό και εκφράζει το αρμόδιο Υπουργείο συγκρατημένη αισιοδοξία, λέγοντας ότι ναι μεν αρχίζουμε και αποκτούμε έναν έλεγχο της έκτακτης ανάγκης και των πόρων, αλλά κινούμαστε αργά λόγω ακριβώς αυτών των καιρικών συνθήκων που δεν βοηθούν. Η καταστροφή επηρεάζει άμεσα σχεδόν 90.000 ανθρώπους στις τρεις επαρχίες της κεντρικής Ισπανίας, με 38 οικισμούς να έχουν εκενωθεί και 7 ακόμη να έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμμερίστηκε και αυτό στη συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί υπάρχει επιφύλαξη, φοβούνται, διευκρίνησε ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη κατάλληλες για την άρση των περιορισμών στην κινητικότητα. Είναι αρκετοί οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στους πολίτες με αφορμή τα όσα συμβαίνουν, αφού η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και η ασφάλεια είναι η μόνη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρτίν. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα των πυρκαγιών αφορά και την χώρα μας. Τα έχουμε ζήσει και φέτος, ευτυχώς όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως προηγούμενες χρονιές, και μακάρι να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Το πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το πρόβλημα των πυρκαγιών με αφορμή και την κλιματική αλλαγή, έρχεται να μας το υπενθυμίσει και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά στην Ευρώπη αναφορικά με τις πυρκαγιές από τότε που άρχισε να καταγράφει τις καμένες εκτάσεις το 2006. Ωστόσο, σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μέχρι στιγμής φέτος έχουν καεί περισσότερες εκτάσεις από ότι ολόκληρο το 2025, από ότι ολόκληρη η περσινή χρονιά, ενώ οι πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν αποτεφρώσει περισσότερα δάση επίσης από την περσινή χρονιά, που ήταν μια χρονιά ρεκόρ αναφορικά με τις καμένες εκτάσεις. Και σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλο είναι το μέρος της Δυτικής Ευρώπης μαζί με μεγάλα τμήματα της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που βίωσε ξηρότερες από τις μέσες εδαφικές συνθήκες τον περασμένο Ιούνιο, τον Ιούνιο δηλαδή του 2026, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των πυρκαγιών που είχαμε στη Μαδρίτη αλλά και το Μπορντό. Η Ιβηρική Χερσόνησος, η Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ιταλίας ήταν ιδιαίτερα ξηρές λόγω των ελάχιστων βροχοπτώσεων και των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, και αυτές οι επίμονες ξηρές συνθήκες συνέβαλαν στην εξάπλωση αλλά και την εντατικοποίηση των πυρκαγιών σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Εδώ στο μεσημβρινό μας δελτίο με τον Γρηγόρη Νιάκα μίλησε ο πυρομετεωρολόγος ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις συγκεκριμένες αυτές καταστροφικές πυρκαγιές.
Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης, και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα κάψωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό εναέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό.
Αυτά λοιπόν από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Γαλλία και την Ισπανία. Χρειάζεται προσοχή, το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά μας και οι δύσκολες κλιματικές συνθήκες, γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση. Να φύγουμε τώρα και να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας και σε μια φωτιά που προκάλεσε, που προκλήθηκε μάλλον από έκρηξη, και η έκρηξη αυτή ήταν φωνική. Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει ήδη από τις αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια της Κορινθίας, που στήριξε δυστυχώς τη ζωή σε έναν άνδρα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ήταν περίπου 1:30 το μεσημέρι όταν η δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους στα εξαμήλια της Κορινθίας, και κατά τους τοπικούς φορείς την άκουσαν μέχρι και το Βραχάτι. Έγινε αισθητή σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, ακόμη και άνω των 20 χιλιόμετρων. Εκείνη τη στιγμή στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι και από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ενώ ένα επιπλέον άτομο που εκτελούσε εργασίες σε γειτονικό σπίτι τραυματίστηκε και νοσηλεύεται με ελαφρά ευτυχώς εγκάβματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το θύμα εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σημείο παροχής υγραερίου. Από τη φωνική έκρηξη έχασε τη ζωή του. Ήταν τόσο ισχυρή και λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν πολλές δεκάδες μέτρα μακριά. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή δήμαρχο Κορινθίων, ακόμη και στα λουτρά της ωραίας Ελένης από τη μία πλευρά και στο Βραχάτι από την άλλη ακούστηκε ο δυνατός θόρυβος. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρησμού συνελήφθησαν, όπως είπαμε, οι τρεις υπεύθυνοι εκεί του χώρου, και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την συνάδελφο Πέγκι Μπρούσαλη.
Είναι σε πλήρη εξέλιξη να δούμε πώς προέκυψε όλο αυτό το κακό εδώ στην περιοχή των εξαμηλίων Κορινθίας. Η δεξαμενή, η οποία φαίνεται ότι έσκασε κυριολεκτικά, διαλύθηκε τρύπα που έχει δημιουργηθεί από τη σφοδρότατη έκρηξη. Λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά και από θραύσματα μάλιστα τραυματίστηκε και ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε εργασίες εκείνη την ώρα στο σπίτι το οποίο βρίσκεται κοντά δίπλα στο εργοστάσιο. Είναι μια τραγωδία που έχει συμβεί εδώ στην περιοχή. Τα τέσσερα άτομα, οι τέσσερις υπόλοιποι εργαζόμενοι πλην του νεκρού που απανθρακώθηκε βρίσκονταν στον προάβλιο χώρο του εργοστασίου. Δεν έχουν τραυματιστεί, είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, είναι όμως καλά στην υγεία του. Συνεχίζει όμως και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ο 37χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο σπίτι του. Να πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες, ενώ οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες στον εισαγγελέα Κορίνθου.
Και να πούμε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπεύθυνους ασφαλείας, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ακόμη περισσότερο έκρηξη. Η προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών και συνθήκων του συγκεκριμένου περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας. Το σημαντικό όμως είναι δυστυχώς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε για να βγάλει το μεροκάματο δεν γύρισε στο σπίτι του, και αυτό είναι το δυστύχημα από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είμαστε πάντοτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και από στις μουσικές μας επιλογές πάντοτε ο Γιώργος Τσολάκης. Και εμείς σιγά σιγά θα πάμε προς τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη, ο οποίος είναι ήδη εδώ, και θα επιστρέψουμε και πάλι.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Our weapons. Yes, mister. I don't like those drugs that keep you thin.
Ερτ News Radio, είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε τώρα, αφού είπαμε για αυτό το εργατικό δυστύχημα που είχαμε στην Κορινθία, στο εργοστάσιο εκεί Παρασκευής Ξίδιου, να πάμε να δούμε τα του Τραμπ, γιατί είχαμε νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος έκανε αναφορά και στα F-35 και την Τουρκία. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα της πώλησης των F-35 προς την Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Μπένζαμιν Νετανιάχου για την πώληση των μαχητικών στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει και τι όχι να πουλάμε, είπε χαρακτηριστικά. Και κοιτάξτε, λέει, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα. Το δήλωσε μέσα στο Air Force One καθοδόν προς το Μίσιγκαν. Πιστεύω ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, κυρίως έκανε πολύ καλή δουλειά σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Συρία, και κανείς δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε. Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετικός σύμμαχος για μένα. Η στάση Νετανιάχου τώρα, αν θυμηθούμε, έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη που η ίδια κατασκευάζει, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύω στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα, θυμίζουμε, τον F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμινας S-400. Ο Τραμπ έχει ωστόσο αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στην ανατροπή αυτής της απόφασης, δηλώνοντας και στην συνάντησή του που είχε στις αρχές Ιουλίου με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν ασφαλώς το ενδεχόμενο πώλησης. Περίμενε κάτι παραπάνω βέβαια ο Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση με τον Τραμπ. Παρ' όλα αυτά του είπε ότι θα εξεταστεί ασφαλώς το ενδεχόμενο. Οποιαδήποτε συμφωνία θα εξακολουθούσε να προσκρούει σε νομικούς περιορισμούς και πιθανότατα σε αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ υπογράμμισε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, αναγνώρισε παράλληλα τη βαθιά αντιπαλότητα μεταξύ της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν και του Ισραήλ. Ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ τους. Η Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς το Ισραήλ, είπε, το γνωρίζετε. Αυτό η Τουρκία υπήρξε όμως εξαιρετική, είναι παρεπιπτόντως και πολύ ισχυρή χώρα, διαθέτει έναν τεράστιο στρατό, έναν πολύ μεγάλο, πολύ ισχυρό στρατό και έχει και αξιόλογο εξοπλισμό. Παρά την απόρριψη της θέσης του Νετανιάχου για την Τουρκία, ο Τραμπ επένεσε επίσης τις επιδόσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μέσα από τη σύγκρουση με το Ιράν. Ο Μπίμπι, είπε επίσης, υπήρξε εξαιρετικός, ήταν πρωθυπουργός εν καιρό πολέμου, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, και αν κοιτάξετε το Ιράν σήμερα βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από 4 μήνες, στο 8% αυτού που ήταν, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αυτό είπε ο Τραμπ και ήταν μια έμεση αναφορά στην επιτυχία, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, του πολέμου αυτού, που σαφώς αμφισβητείται από τους περισσότερους. Η τοποθέτηση τώρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, να θυμίσουμε ότι έρχεται λίγο μετά από την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Στο έγγραφο επισημαίνεται σαφώς ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο του αμυντικού προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που δεν υφίσταται. Ειδικότερα η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το θέμα με τους ρωσικούς S-400, πάβοντας να κατέχει το σύστημα και εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος. Το State Department υπογραμμίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύνομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβεβαιώνει παράλληλα ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας συνεχίζονται για την εξέβρεση λύσης. Τώρα να έρθουμε λίγο να φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στην Αυστρία. Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αυστρίας με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό, επικεντρώθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε μετά από την συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός και ο Καγκελάριος της Αυστρίας. Ανέδειξαν την σύμπλευση των δύο χωρών στα κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα και την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις για τις πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων παρεμβάσεων, ενώ τόνισε τις σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των κρατών μελών και τη σημαντική θέση που έχει κατακτήσει στον ενεργειακό χάρτη. Η Ελλάδα δεν είναι αποδεκτό, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια ενιαία αγορά να έχουμε τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανάμεσα στις χώρες, και έκανε αναφορά και στα βήματα της Ελλάδας συνολικά στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές, όπως είπαμε, λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, άφησε παράλληλα ανοιχτό το σενάριο για λήψη και νέων μέτρων εφόσον χρειαστεί.
Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Ας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για όλη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Αυστρίας κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Παράλληλα, δύο πλευρές ανέδειξαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μετανάστευσης, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε τον τουρισμό μαζί με τον πολιτισμό βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. Σημείωσε ότι πάνω από 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα την περασμένη χρονιά, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Αυστρία. Όπως ανέφερε, κοινό στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο προορισμών. Και για το λόγο αυτό, στη συνομιλία συμμετείχε και η Υπουργός Τουρισμού της χώρας μας, καθώς και η Υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας, με έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα να σας πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και την εφαρμογή του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο, μπορούμε να τον ακούσουμε.
Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρεις χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πούμε τώρα ότι είχαμε μια υπόθεση σαλμονέλας, μιας ομάδας ατόμων τα οποία οδηγήθηκαν στο κρατικό της Νίκαιας. Φέρεται ότι είχαν φάει από το ίδιο μαγαζί. 9 συνολικά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλας. 9 άτομα με συμπτώματα τέτοιου τύπου διακομίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κατά πληροφορίες πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά. Είχαν καταναλώσει κρέας από το ίδιο κατάστημα το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εδώ της Αττικής και οι 9 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας της Αττικής διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα ζητήματα του πολέμου και της κατάστασης και στην Μέση Ανατολή, που δυστυχώς παραμένει έκριθμη, ναι μεν είχαμε την εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά είχαμε επιθέσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις κατά στόχων αμερικανικού ενδιαφέροντος, θα τα δούμε λίγο στη συνέχεια. Να δούμε τι γίνεται στο τομέα της οικονομίας με τα καύσιμα, με τις τιμές των προϊόντων, την ακρίβεια που δυστυχώς παραμένει. Μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως και 20%. Το γνωστοποίησε εδώ μιλώντας στο Earth News ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση το αναμένουν και τα νοικοκυριά. Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Πήραμε, είπε, μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι δηλαδή θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από τις 31 του Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων. Προϊόντων που αφορούν την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται, όπως είπε, ήδη σε εξέλιξη από την νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και τον έλεγχο της αγοράς. Σημείωσε ο υπουργός ότι ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά από την διοικήτρια της αρχής για την πορεία αυτής της διαδικασίας. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά προϊόντα ήδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του κάθε νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, και θα διατηρηθούν. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό έχει συμφωνηθεί, για ένα διάστημα 3 έως 4 μηνών. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, είπε, και θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά, εξέφρασε αυτήν την προσδοκία ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας προκειμένου να έχουμε αυτές τις μειώσεις. Διευκρίνησε πάντως ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, όπως εκτίμησε όμως, μπορεί να περιορίσει κατά 30 έως 40 ευρώ τον μηνιαίο λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά περίπου 400 έως 450 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
Σημαντική εντωμεταξύ αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έπειτα από τις νέες διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε κάτω και από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Παρά τη σημαντική πτώση, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές αντιδρούν με υπερβολικό ζήλο, καθώς τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Θυμίζουμε ότι στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η αντίστοιχη τιμή, που τώρα έχει πέσει κάτω από τα 90 δολάρια, είχε ακόμη και ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχη είναι εικόνα και στο φυσικό αέριο, με τις τιμές εκεί να υποχωρούν πάνω από 6%, κάτω από 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στην ελληνική αγορά οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών έχουν ήδη περάσει σιγά σιγά στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, στην αντλία που λέμε. Ωστόσο, από την 1η Αυγούστου θυμίζουμε ότι τίθεται σε ισχύ και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία και θα εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία. Με βάση τη σημερινή μέση τιμή του ντίζελ, που διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, η επιδότηση θα μείωνε στο 1,90 περίπου το λίτρο την τιμή του. Η τελική τιμή πάντως θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία των διεθνών τιμών, όσο και από τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει και η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία εφαρμόζεται μέσω της συμφωνίας της κυβέρνησης με τα δηληστήρια. Είχε προηγηθεί, παρόλα αυτά, εξαιτίας των εξελίξεων και της απότομης και πάλι ανόδου της τιμής, είχε εξανεμιστεί αυτό το ποσό των 5 λεπτών, γι' αυτό και από 1 Αυγούστου έρχονται άλλα 10 λεπτά το λίτρο να αφαιρεθούν από την τιμή του πετρελαίου. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα έπειτα και από αυτές τις εξελίξεις.
Καταρχήν, να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης ανταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
Ναι.
Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
Μάλιστα.
Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό νωρίτερα κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο να αναφέρεται στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και να προαναγγέλει ότι όταν έρθει η ώρα, αν χρειαστεί, θα υπάρξουν κι άλλα στο ίδιο μήκος κύματος. Κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σήμερα κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ρωτήθηκε για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι όσο υπάρχουν οι ανάγκες αλλά και το δημοσιονομικό περιθώριο, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει ώστε να μειώνει τις συνέπειες αυτής της κρίσης για τους πολίτες.
Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα, γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Αυτό ακριβώς απάντησα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα οδεύουμε και προς το δελτίο ειδήσεων στις 11. Μια είδηση η οποία έρχεται για να μας θυμίσει και πάλι για άλλη μια φορά, όχι ότι νομίζω ότι το έχουμε και ανάγκη, το πόσο αλλάζει το κλίμα. Η Ρουμανία λοιπόν θα θέσει εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τον έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της στον Δούναβη από αύριο, Τρίτη, και αυτό γιατί προκειμένου να αποτρέψει τυχόν ζημιές στα συστήματα ψύξης, επειδή η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Το ανακοίνωσε αυτό το αρμόδιο Ρουμανικό Υπουργείο Ενέργειας σήμερα. Η κρατική εταιρεία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας διαθέτει δύο αντιδραστήρες 706, όπως διαβάζω, μεγαβάτ, που καλύπτουν περίπου το 1/5 της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας. Το Υπουργείο διευκρίνησε ότι η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας αυτήν την εβδομάδα υπολογίζεται σε 7.300 μεγαβατόρες και η παραγωγή φτάνει τα 4.300 μεγαβατόρες. Η διαφορά αυτή καλύπτεται με εισαγωγές πλέον ενέργειας από άλλες χώρες. Βλέπουμε όμως το τι συμβαίνει, τι σημαίνει άνοδος θερμοκρασίας, τι σημαίνει κλιματική κρίση. Ακόμη και η στάθμη του Δούναβη έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, με αποτέλεσμα να κλείνουν ακόμη και πυρηνικοί σταθμοί, πυρηνικοί αντιδραστήρες παραγωγής ρεύματος για λόγους ασφαλείας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.
News Radio 105,8.
Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, εδώ μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα εντός και εκτός της χώρας. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τις τεράστιες, τις μέγα πυρκαγιές που έχουμε στην Γαλλία αλλά και την Ισπανία, πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σήμερα και στη Βόρεια και Κεντρική Πορτογαλία. για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί, είναι χαρακτηριστικό, πάνω από 1000 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες στο Σανταρέμ, στη Γκουάρντα, την Μπράγκα και Μπραγκάνσα, και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Εκδηλώθηκαν ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία αυξάνεται και πάλι, μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια, και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια ο κίνδυνος της φωτιάς θεωρείται πολύ υψηλός σε όλη σχεδόν τη χώρα, όπως προειδοποιεί και το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Πορτογαλία, είναι μια χώρα σαν και τη δική μας, ξεσπούν μεγάλες φωτιές. Φέτος η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου πριν από περίπου έναν μήνα, όπου έγιναν στάκτη 130.000 στρέμματα βλάστησης. Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Η Πορτογαλία βίωσε πέρυσι το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1931. Ένα ακόμη στοιχείο που μας δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει λίγο πολύ όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Και θέλω τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται με την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ακούσαμε νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη ότι αποτέλεσε ένα σημαντικό ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση και το πράσινο φως πήραν 33 προτινόμενες διατάξεις. Μετά το τέλος αυτής της πρώτης φάσης, η κυβέρνηση τώρα εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Να πούμε τώρα ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη τη λεγόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν και την τύχη της αναθεώρησης, που ξεκίνησε στην παρούσα βουλή με πρωτοβουλία και πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη ψηφοφορία επί των υποαναθεώρηση διατάξεων που διεξήχθη το απόγευμα επιβεβαίωσε την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παράσχουν οποιαδήποτε τέτοιου είδους συνένεση στην τρέχουσα βουλή, μεταθέτοντας έτσι την τύχη αυτού του εγχειρήματος της αναθεώρησης στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς της επόμενης της αναθεωρητικής βουλής. Οι διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους, οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161 ψήφους, γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητικών διατάξεων, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει τη συνδρομή ενός ή περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στην διαμόρφωση της κάθε διάταξης. Έστω και έτσι όμως, το αναθεωρητικό εγχείρημα παραμένει ζωντανό, εφόσον βέβαια η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία κάνει τις αναγκαίες παραχωρήσεις προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μην ακυρωθεί στην πράξη η πρωτοβουλία της αναθεώρησης. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει σε έναν μήνα, να πούμε, εν μέσω αντιπαραθέσεων στη Βουλή. Έπεσε η αυλαία από το Βήμα της Ολομέλειας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε για θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα που θωρακίζουν την οικονομία της χώρας, προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα μαζί. Ας ξεκινήσουμε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους.
Αυτά είπε ο κύριος Πιερακάκης. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Μπορούμε να ακούσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντι Παρασύρη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, Θανάση Παφίλη.
Δεν είναι συνταγματικό το πρόβλημα της χώρας. Είναι πολιτικό. Είναι πρόβλημα θεσμικής συνέπειας, αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.
Πετροκόβεται κυριολεκτικά τις κοινωνικές δαπάνες, γιατί στους άλλους δίνεται πολλά, δίνεται και νέα προνόμια.
Τον τώρα ανέβηκαν για τις προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 86. Να θυμίσουμε ότι είναι το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ακούμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνο Μπούμπα, και την απάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
Να καταργηθεί τώρα το άρθρο 86 και να χαίρουν όλοι οι πολίτες ισονομίας και ισοπολιτείας.
Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
Αυτή ήταν η αντίδραση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Αντιδράσεις τώρα είχαμε κατά την διάρκεια της συζήτησης και για το άρθρο 16 που αφορά στην εκπαίδευση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι αντιδράσεις ήρθαν από τον Παύλο Πολάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.
Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δίθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
Ένταση επικράτησε και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη. Εκεί άρχισε ανά περιόδους να παρεμβαίνει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία... Θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους, οι οποίοι πολεμούσαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.
Mama says the truth.
Επιστροφή στο τέλος της μέρας εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Η ώρα είναι 12 παρά 39 πρώτα λεπτά και εμείς συνεχίζουμε με τις εντάσεις και κόντρες και αντιπαραθέσεις που δημιούργησε η ολοκλήρωση της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που, όπως είπαμε, έδωσε το πράσινο φως για 33 προτινόμενες διατάξεις, χωρίς ωστόσο σε καμία περίπτωση την στήριξη από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε με ανάρτηση στα social media έντονη αντίδραση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και εν συνεχεία απάντηση από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν σημειώνει στην ανάρτησή του ότι σήμερα ολοκληρώνεται στη Βουλή η συζήτηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε ακόμη ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Το πιο χαρακτηριστικό, αναφέρει παράδειγμα, είναι η στάση της απέναντι στο άρθρο 110 του Συντάγματος. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται το ίδιο το Σύνταγμα. Η πρότασή μας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι σαφής. Οι συνταγματικές αλλαγές να απαιτούν ουσιαστικές συνενέσεις όχι μόνο ως προς τα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά και ως προς το τελικό περιεχόμενό τους. Με την πρότασή μας, κάθε αναθεωρούμενη διάταξη θα απαιτεί πλειοψηφία 180 βουλευτών και στη δεύτερη βουλή. Έτσι, καμία κυβέρνηση, λέει, δεν θα μπορεί να διαμορφώνει μόνη της το περιεχόμενο του συντάγματος. Γι' αυτό προτείναμε την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου και δεσμευθήκαμε ότι αν η κυβέρνηση το συμπεριλάβει στην αναθεωρητική διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει. Εδώ ακριβώς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποκαλύπτεται η πολιτική υποκρισία του κυρίου Μητσοτάκη. Το 2018 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε με την υπογραφή του επίσημη πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, στην οποία περιλαμβάνονταν και η αναθεώρηση του 110, πρόταση που εισηγήθηκε στην Βουλή ο τότε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και που είναι ο σημερινός πρόεδρος Κωνσταντίνος Στασούλας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός αρνείται ακόμη και να θέσει προς αναθεώρηση το ίδιο ακριβώς άρθρο. Η στάση του, καταλήγει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων, επιδιώκει ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Και η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι όσο και αν ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρόν ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το 21 για την προσιτή στέγη και την διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, το 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, το 51 για τη δυνατότητα άσκησης του ελεκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας, το 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα, το 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές, το 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διεύρυνση της ευθύνης των Υπουργών, το 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης. Τελικά κριτές θα είναι οι πολίτες, κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτή είναι ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο κατέληξε αυτή η συζήτηση, με την κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέσω ανακοινώσεών τους μέσω των social media. Τώρα να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο είναι ιδιαιτέρως πλούσιο. Έχουμε ένα θρίλερ με τη σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας, η οποία δρά και στην χώρα μας. Είναι γνωστός ως και η φωνή. Εδώ και αρκετές ημέρες οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προχώρησαν στη σύλληψη του αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας και κατ' εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων που είχε εκδώσει μεταξύ άλλων χωρών και η Ελλάδα. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με την δική του περίπτωση, καθώς η χώρα μας ζητά την έκδοσή του εδώ. Η ελληνική αστυνομία φέρεται να ενημερώθηκε καθυστερημένα για την σύλληψή του, με αρκετή καθυστέρηση. Η πληροφορία είχε κυκλοφορήσει από τις αρχές Ιουλίου, ωστόσο στην αστυνομία δεν είχαν επίσημη ενημέρωση από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία ενημέρωση ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με την έκδοσή του. Φαίνεται να υπήρχαν οι πληροφορίες από επιχειρηματίες καταστημάτων στο Ντουμπάι ότι ο λεγόμενος Έντικ δεν εμφανίζονταν στα στέκια τους, με την πληροφορία της σύλληψής του τελικώς να επιβεβαιώνεται. Στην ελληνική αστυνομία περιμένουν την έκδοσή του εδώ στην Ελλάδα, ωστόσο δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εύκολο να συμβεί. Και αυτό καθώς μέσα στην εβδομάδα έφτασε στην αστυνομία έγγραφο από τις ρωσικές αρχές, το οποίο αναφέρουν πως αν όντως έχει συλληφθεί, πρέπει να ενημερωθούν και ζητούν την έκδοσή του στην Ρωσία, με το σκεπτικό ότι είναι Ρώσος υπήκος και η ζωή του κινδυνεύει με συμβόλαια θανάτου σε αρκετές χώρες. Ανάμεσα σε αυτές, όπως αφήνεται να εννοηθεί, είναι και η δικιά μας, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Στα χέρια των διοικητικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι, ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει ο συγκεκριμένος μετά την σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα μέσω της Ίντερπολ, που απαντήθηκαν μόλις σήμερα και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει έτοιμα έκδοσή σου στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του Έντικ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι. Όμως τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και πάλι είχε ζητηθεί έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, ενώ τα ένταλματα των ελληνικών αρχών αφορούσαν σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί για τους οποίους ήταν ηθικός αυτούργος, και ενδεχομένως να αφορά και κάποια εντέλματα για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, καθώς φέρεται πως ήταν ο εντολέας πλήθους εντολών ανθρωποκτονιών που έγιναν σε βάρος σχεδόν ολόκληρης της ηγετικής βαθμίδας Greek Mafia.
Ήταν μπουμπούκια όλη η παρέα του Έντικ και τα μέλη της οργάνωσής του φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος της λεγόμενης Greek Mafia, όπως ακούσαμε και τον Θοδωρή Παναγιωτήδη να αναφέρει, καθώς και για υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών και απειλών. Μεταξύ άλλων, πάμε εμείς σε δελτίο, σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.
You know that I'm falling and I don't know what to say.
Θα επιστρέψουμε και πάλι στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά και λέγαμε νωρίτερα για την σύλληψη του Έρικ στο Ντουμπάι, του επικεφαλής της ρωσικής μαφίας και στην χώρα μας. Θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με ειδήσει από το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι ιδιαιτέρως πλούσιο σήμερα, προκειμένου να δούμε τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα, την οποία και απέτρεψαν οι αρχές. Θυμίζω ότι κατά πληροφορίες αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο έδωσε την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την συγκεκριμένη επίθεση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη.
Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε αιμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ. Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Άμπντο. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
Κατά πληροφορίες, ένας κρατούμενος θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση και φέρεται να έδωσε εντολή στον 31 ετών Αιγύπτιο, έγκλειστο στις φυλακές διαβατών, να οργανώσει την επίθεση αυτή. Φέρεται συνέχεια να χρησιμοποιήσει ως εκτελεστικό όργανο τον ομοεθνή του και ο τελευταίος συνελήφθη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά αφού του παρέλαβε αμυντική χειροβομβίδα αλλά και 500 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την δικογραφία θα λάμβανε ακόμη 2.000 ευρώ μετά από την ολοκλήρωση της αποστολής του. Η σύλληψή του έγινε λίγο πριν προλάβει να εισέλθει στο σταθμό του μετρό στο ελληνικό. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των δύο Αιγυπτίων, μέσω των οποίων φέρεται να γίνονταν και οι μεταξύ τους συνεννοήσεις, αλλά και αποθηκευμένα αρχεία με φωτογραφίες, βίντεο και στίγματα σε χάρτες που εξετάζονται ως υλικό παρακολούθησης πιθανών στόχων τους. Στην φυλακή τώρα οδηγείται μετά από την απολογία του, ήταν λογική εξέλιξη, ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος και κατηγορείται, είναι καθομολογίαν δολοφόνος, κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου την περασμένη εβδομάδα μέσα στο γραφείο του, καθώς με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Στο σενάριο του διαπληκτισμού χωρίς ανθρωποκτόνο πρόθεση επέμεινε ο Αιγύπτιος, καθομολογίαν δράστης της τυγερής δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, κατά την απολογία του στον ανακριτή.
Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
Ο 28χρονος Αιγύπτιος μπήκε δύο φορές στο ανακριτικό γραφείο. Μία για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου και μία για να απολογηθεί για την εκρεμή δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης σε βάρος του από τις 28 Μαΐου. Ο καθομολογίαν δράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τις δύο υποθέσεις. Ήδη ο αδερφός του Σταύρου Γεωργίου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το επόμενο διάστημα η δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφασίσει για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών του θύματος.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που όπως είπαμε είναι πολλές. Άγρα πελατών έκαναν τα μέλη της μαφίας των Χανίων της λεγόμενης διαφημίζοντας τα όπλα τα οποία πολλούσαν εναντί αμοιβής βέβαια και τα οποία δεν δίσταζαν να επιδεικνύουν και μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις. Έριχναν μπαλωθιές δηλαδή τις γνωστές. Παράλληλα στην άλλη πτυχή της υπόθεσης για τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβών παραποιούσαν παντός είδους ιατροδικαστικά πορίσματα και αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων μπαίνοντας απευθείας σε συναλλαγή και με τους δικηγόρους όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη και τον Περικλή Κουκλάκη.
Την πραμάτια τους διαφέμιζαν μέσω εφαρμογών τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έγινε γνωστή και ως Μαφία των Χανίων, που ο βασικός της πυρήνας εξαρθώθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκβιασμούς και ειδικά στο κομμάτι της διακίνησης όπλων, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, φανερώνει και τη μεθοδολογία τους. Φωτογράφιζαν τα όπλα και τα έδειχναν σε διαδικτυακές συνομιλίες ή τα δειγμάτιζαν σε χωριά ακόμα και στις καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία πολλούσαν έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι αρχές εντόπισαν ακόμη και διαλόγους με υποψήφιους πελάτες που έκαναν τις παραγγελίες τους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών. Χαρακτηριστική είναι μια παραγγελία 50.000 φυσικίων για πολεμικά φέκη από τον 7,62 χιλιοστών, αλλά και η επίδειξη πιστολιού στην κασετίνα του με την υπόσχεση παροχής και φυσικίων. Τα όπλα τα εμφάνιζαν ακόμη και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, πραγματοποιούσαν μπαλωθιές, ενώ κατέγραφαν τους εαυτούς τους να πυροβολούν με αυτά τα όπλα, ακόμη και σε συνθήκες σκοποβολής. Στην άλλη πτυχή της υπόθεσης, που από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν και οι συλλήψεις του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής παραποιούσαν ιατροδικαστικά πορίσματα και τοξικολογικές εξετάσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και μαρτυρικές καταθέσεις τους έκαψαν. Ενδεικτικά άτομα με το ψευδώνυμο Πατών Μπούκαλος, που είχε συλληφθεί 19 φορές για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, προκάλεσε το 2023 με τη μηχανή του θανατηφόρο τροχαίο, με την παράσταση πεζού και εμφανίστηκε ψευδός καθαρός κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Σε κάποιες από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που τους έκαψαν, προκύπτουν οι απαιτήσεις τους σε χρήματα αλλά και οι επαφές των δικηγόρων ενδιαφερόμενων που αναλάμβαναν τη συνεννόηση, όπως στην περίπτωση πορίσματος για καταγγελόμενο βιασμό υπέρ του κατηγορούμενου.
Αν γίνεται στο τέλος να γράψετε ότι η πιθανότητα είναι μηδέν, κάπως να αναφέρετε ότι δεν έγινε η σαρκική αυτή ένωση, δεν υπήρξε ολοκληρωμένη. Αυτή το λέει ότι δεν ολοκληρώθηκε.
Ναι, το λέει στην κατάθεσή της.
Ναι, ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν αν μπορείτε εσείς να γράψετε κάτι πάνω σε αυτό, μια παράγραφο από αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία. Αν θέλετε μπορώ να γράψω εγώ πώς το εννοώ και εσείς να το...
Ναι, ναι, το καλύτερο θα είναι. Το καλύτερο θα είναι αυτό.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Thank you.
Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, 12 παρά 12 πρώτα λεπτά, και θέλω να δούμε λίγο τώρα τον Όλυμπο. Έφτασε στην κορυφή του κόσμου και με τη βούλα πλέον της UNESCO και βρίσκεται εκεί ο Όλυμπος, στο βουνό των Θεών λοιπόν, αποτελεί πλέον το τρίτο μνημείο στην Ελλάδα που εγγράφεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο ως μεικτό αγαθό φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δίπλα στα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Σημαντική εθνική επιτυχία χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή η αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενδώνη, η οποία μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8 σήμερα το πρωί στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και ρωτήθηκε και το τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε την Υπουργό Πολιτισμού.
Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφή ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακεραιότητα, την πολιτιστική και την ακεραιότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
Για τις ευθύνες τώρα που συνεπάγεται η συγκεκριμένη εγγραφή μίλησε και πάλι εδώ στο Ed News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου.
Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, το εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φορτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
Ο υπέροχος Όλυμπος, λοιπόν. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η πολιτεία της Πενσιλβάνια είναι μία ακόμη αμερικανική πολιτεία η οποία αναγνώρισε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τους εκπροσώπους σήμερα των κορυφαίων ποντιακών σωματείων και τους παρέδωσε αντίγραφο του ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Πολιτείας της 29ης Ιουνίου. Να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων αφιερώνει τη 19η Μαΐου σαν ημέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σε αυτή την πολιτεία και μιλάει για τους διωγμούς και τις απίστευτες κακουχίες που υπέστησαν. Ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία, αλλά και ο ελληνισμός της διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση και αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς των προσπαθειών του ελληνισμού της διασποράς.
Και να πούμε ότι ο εκλεγμένος ομογενής βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Πενσιλβάνια, Steve Mulgary, ήταν εκείνος ο οποίος ενημέρωσε για το συγκεκριμένο ψήφισμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προημερών κατά την διάρκεια συνάντησης που είχαν. Πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε συνέχεια αποφάσεων άλλων πολιτιακών κοινοβουλίων της Αμερικής, όπως είναι το Νιου Τζέρσι, η Αλαμπάμα, η Μασαχουσέτη, η Νέα Υόρκη, η Φλόριντα. Είναι ο καρπός της προσπάθειας που καταβάλουν όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όπως είπε ο κύριος Τασούλας, αλλά συνολικά η ελληνική πολιτεία και ο ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός. Να ακούσουμε τι είπαν προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κύριος Γιώργος Βαρυθυμιάδης, ο πρόεδρος της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αλλά και η κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων.
Δεν κύριε Τουμήτου το μίσος, ζητάμε τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων και στο πρόσωπο το δικό σας νομίζουμε ότι αυτό σιγά σιγά έρχεται.
Συνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να επιμένουμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και κάθε τέτοια προσπάθεια έχει μεγάλη βαρύτητα πολιτική και αυτό μας συγκινεί.
Στο Κυπριακό τώρα να περάσουμε, στο χρόνο που μας απομένει, σε μια δύσκολη, κρίσιμη χρονική συγκυρία για το ζήτημα. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σήμερα φτάνει στο νησί, φτάνει στην Κύπρο, επιχειρώντας ακριβώς να ανοίξει και πάλι τον δρόμο της διπλωματίας, τον δρόμο του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Σε μια τριήμερη επίσκεψη, μέχρι και τις 29 του μήνα θα βρίσκεται εκεί, που πραγματοποιείται λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, εκλαμβάνεται ως μια από τις τελευταίες μεγάλες παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου στο κυπριακό ζήτημα. Οι προσδοκίες για άμεση πρόοδο παραμένουν βέβαια περιορισμένες. Η διπλωματική εικόνα δεν δείχνει προς το παρόν ουσιαστική μετατόπιση στις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών. Οι εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις και στην γεωπολιτική σκηνή γενικότερα δεν έχουν δημιουργήσει παράθυρο για συμφωνία, παράθυρο για περαιτέρω ελπίδα, ενώ σύμφωνα με το Ανατολού υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, την Κυριακή, σύμφωνα με το Ανατολού, το πρακτορείο Ανατολού, το οποίο επικαλείται πηγές από το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Κουτέρες και Φιντάν συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις με αφορμή την επίσκεψή του στη Συρία και στην Κύπρο, και οι τουρκικές διπλωματικές πηγές δεν αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες ούτε διευκρίνησαν τι συζητήθηκε για το Κυπριακό. Δημοσιεύματα παρόλα αυτά στη γείτονα σημειώνουν ότι η επικοινωνία ήρθε δύο μέρες μετά τη συνάντηση του Φιντάν με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Μαρία Άγγελα Ολγκίν στην Άγκυρα, ενώ το Ανατολού δημοσίευσε εκτενή ανάλυση με αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έλλειψη ουδετερότητάς της, όπως ισχυρίζεται. Σταθερή η Τουρκία, όπως όλα δείχνουν, σε μια λύση δύο κρατών. Ακολουθεί το δικό της ξέχωρο δρόμο. Μένει να δούμε τι θα φέρουν οι επαφές αυτές από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, από τον Αντώνιο Γκουτέρες, που όπως είπαμε επισκέπτεται την Κύπρο από απόψε μέχρι και τις 29 του μήνα. Είναι τριήμερη η επίσκεψή του αυτή στο νησί της Κύπρου. Και να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα. Αδειάζουν σταδιακά, το βλέπουμε όλοι νομίζω, τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες. Είναι αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια. Αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Εξίσου βέβαια υψηλή είναι η κίνηση και στα κτέλ, τα οποία επίσης αναχωρούν γεμάτα, αλλά και στις εθνικές οδούς πλέον τις ημέρες που πλησιάζουν στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή από Πέμπτη Παρασκευή, κορυφώνεται πλέον η κίνηση και το βλέπουμε σε κάθε Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να δούμε όμως τι συμβαίνει με το μέτωπο του καιρού, γιατί αλλάζει, έτσι αλλάζει, και θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Περιμένουμε μελτέμια τα οποία αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιών. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη.
Σήμερα σκαρφάλωσε ο υδράγυρος στους 39 βαθμούς, καθώς είχαμε ένα συνδυασμό μεταφοράς θερμότερων αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας, αλλά και ενός δυτικού ανέμου που λειτουργήσε ως καταβάτης στα ανατολικά υπηρωτικά, κατεβαίνοντας από τους μεγάλους ορεινούς όγκους και έσπρωξε τη θερμοκρασία πραγματικά τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά μέχρι και τους 39 βαθμούς. Και μάλιστα αυτό δεν συνέβη τις μεσημβρινές ώρες, αλλά αργότερα τις απογευματινές, που είχαμε και τον πιο έντονο δυτικό άνεμο. Τώρα από αύριο, όντως οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες και ενισχύονται. Περιμένουμε να φτάσουν αύριο τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε αύριο περιμένουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες περίπου στους 37-38 βαθμούς στη νότια Ελλάδα, δηλαδή κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα μετά, βέβαια, τις επόμενες ημέρες, Τετάρτη μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, περιμένουμε πολύ ενισχυμένα μελτέμια που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στα Πελάγη. Και έτσι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Ελλάδα και τα 38 πλέον μόνο στη Δυτική Ελλάδα.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της μέρας. 45 δευτερόλεπτα απομένουν για τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρής ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 το βράδυ εδώ, στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.